Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова и предстоят в този час на деня на моите разговори с политици за нашите дни, нашето време и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на екипа и на слушателите на Радио К2.
Радвам се, че имаме възможност да разговаряме, защото много важни теми тези дни. Първата безспорно е една година от управлението на България, от коалицията с мандатоносител ГЕРБ и партиите Реформаторски блок, АБВ, подкрепено от Патриотичния фронт. Какви са видимите резултати от това управление? Слушаме ви.
Да, действително, вече изтече една година управленски мандат на правителството. Правителство сложно съставено, но за сметка на това пък много работоспособно. Виждате за една година колко неща се случиха и не само свързани с големите инфраструктурни проекти. На първо място беше върнато доверието на нашите европейски партньори. Започнаха да работят всички еврофондове, което беше изключително важно с оглед на това, че приключва програмния период и следва всички проекти да се завършат така, че да няма финансови корекции нито за държавата, нито за общините. Безспорно е и, че темата, която вълнува всички нас в момента, са бюджетните процедури и гласуването на данъчните закони и бюджет 2016 година. Миналата година, когато ние получихме доверието на българските граждани, трябваше да предлагаме един бюджет в условията на тежко наследство, в условията на финансови затруднения следствие на кризата в корпоративно-търговска банка в несъстоятелност. Но считам, че и приходните агенции, и правителството през тази една година показаха наистина сериозен успех в това контрабандата да бъде пресечена, да има достатъчно сериозна събираемост на средства в хазната. И бюджета, който ще се разходва през 2016 година, да бъде съобразен с всички необходимости на всички сектори. И предполагам, че някой от следващите въпроси ще бъде свързан с това. Бързам да кажа, че и днес в Народното събрание вече започнахме да разглеждаме всички данъчни закони, свързани така или иначе с бюджетната процедура. А това са законопроектите за корпоративно подоходно облагане, внесени от Министерски съвет и от група народни представители. Това са закона за данък върху добавената стойност, данъците върху доходите на физическите лица, акцизите и данъчните складове, местните данъци, такси и така нататък. Мисля, че за една година наистина правителството показа, че може да управлява, че може да носи отговорност. И разбира се, видимите резултати не липсват. Само преди седмица доверието беше препотвърдено и ГЕРБ спечели убедителни победи в цяла България. Всички областни градове, 22 на брой, са с кметове на политическа партия ГЕРБ.
Наистина имате основание да се похвалите с изборните резултати, само че говорейки за тези последните местни избори, трябва два факта да имаме предвид. Все пак и вие ще ми обясните защо така се случва. 50% от населението трайно вече не гласува. Значи изборните успехи на една партия се разпростират върху част от останалите 50%. Това е първия проблем, с който политиците на България се сблъскват. И втория проблем, че и от вашата партия има отлив на гласове. Изчисляват се някъде около 80 хиляди, което не е чак толкова много, но не е и малко. Кажете ми, моля ви, как ще се преборите с тези две обстоятелства? Недоверието и отказа от подаване на глас. И второто, от отлива на гласоподаватели от всички партии, включително и от победилата.
За съжаление, мога да кажа, че недоверието в политическата система
да.
Не е от днес,
да,
не
да,
от тези
е.
Местни избори.
Така е, така е.
Това, че ние не сме променили тенденцията. Но Мога да кажа, че включително и последните няколко дни темите за разговор и в обществото ни, и които вълнуват медиите по отношение, например, на поведението на народни представители, допълнително влошава доверието на българските граждани в политиците, което според мен също допринася и до това да има по-ниска избирателна активност. За мен безспорен проблем за тези избори, а и за предходните, е наличието и на около 500 000 недействителни бюлетини.
Да.
Това е загубен вот на българските граждани, без значение за коя партия,
така е,
коалиция или независими кандидати е бил подаден гласа.
Да.
Наистина, за нас политиците ще бъде сериозно предизвикателство да накараме българските граждани да повярват в това, което правим, в това, което чуват, да сме готови да отстояваме като политика. И със съжаление мога да кажа, че тези избори отново бяха такива, в които по-малко се говореше за политики.
Да.
Политики, насочени към средата на живот, към по-добро качество на живот, защото това бяха местни избори и всеки един от търсещите подкрепа и доверие на своите съграждани беше редно да представи програмата си за управление.
Да.
На много малко места видях конкретика, на много малко места видях приоритети, инициативи, свързани с живота на хората в населените места.
Да.
Разбира се, мога да отбележа и такива кметове, които в продължение вече на един или няколко мандата не спират неуморно да работят в полза на собствените си населени места и затова хората имат такъв висок процент на доверие в тях.
Да.
Не може да се отрече подкрепата за кмета на Бургас, за кмета на София, за кмета на Стара Загора.
Да.
Търново, Руте и всички останали градове, които са подкрепени и то с една много сериозна гражданска подкрепа.
Да.
Защото ако говорим, че традиционно около 50% избирателната активност за страната, то какво ще кажем за Бургас или за Стара Загора?
Да.
Или за малките населени места, където наистина няколко гласа могат да решат избора,
да.
Когато безапелационно е подкрепен някой, то е заради това, което е свършил през целия мандат на своето управление.
Да. Продължаваме нататък, госпожо Атанасова, предстои ви приемането, най-напред обсъждането, разбира се, и приемането на най-важния годишен закон, това е закона за бюджет. Предстои да се дискутира и приеме бюджет 2016. Много коментари вече обграждат този закон. Много нови неща ще се случат в това число. Добавката за стаж към заплатите се премахва, увеличават се цените на винетките, премахват се социални придобивки в силовите ведомства и още и още и така нататък. Накъде върви властта у нас с тези реалности? Сега, нищо не ни успокоява, като ни се казва, че Световната банка била разпоредила да се увеличават винетките в България. Аз в това изразявам едно сериозно недоверие, но както и да е, дори и Световната банка да го е разпоредила, при нашите доходи увеличаването на каквото и да е става вече фатално. Как ще се справите политиците с тази ситуация, защото вие сте хората, които отивате при гражданите и трябва да им разяснявате тази политика?
Да, безспорно на нас, особено тези, които сме призвани да гласуваме едно или друго предложение на Министерския съвет или на народните представители, ни е най-трудно, особено когато касае въпроса, темата и доходите на българските граждани, техните права, задължения или съответно привилегии.
Да.
Започвам от, може би, темата за придобивките в сектор сигурност, привилегии, ще ги има ли, ще ги няма ли. Аз мисля, че тук вече няма необходимост да повторя нещо, което се чу през изминалите дни,
така?
И като ангажименти от правителството и от колеги народни представители, имам предвид госпожа Мента Стоянова и господин Димитър Главчев, които участваха при срещата заедно с министъра на вътрешните работи и нейният екип с синдикатите на МВР. Да. Там беше ясно и категорично заявена позицията, че част от предложенията на Министерския съвет няма да станат реално.
Така?
Тоест всички предложения, които бяха спорни, и министър-председателя, и финансовият министър заявиха, че ще бъдат оттеглени, ще бъдат факт в съответната бюджетна процедура. Вие знаете, че предстои в Народното събрание първо четене на закона за бюджета, както и на тези на НЗОК и ДО. След това има време, в което се правят предложения между първо и второ четене. И точно тогава, може би, ще е момента, когато колегите народни представители, които са заявили, че ще подкрепят оттеглянето на тези спорни текстове, заради които имаше напрежение и протести, ще ги предложат да бъдат отхвърлени.
Да.
Аз мисля, че този ангажимент ще бъде спазен. Въпреки това, чувам, че утре отново ще има някакъв протест пред сградата на Народното събрание. И бих искала да кажа, че не виждам причина за това, още повече, че вече се ангажираха и не само институцията Министерски съвет, която е вносител на закона за държавния бюджет, но и народни представители. Аз считам, че точно тези колеги са достатъчно коректни и държат на думата си, така че може да им се вярва. Няма нужда от допълнителни протести или на нагнетяване на някакво социално напрежение, защото миналата седмица безспорно обществото ни беше разделено, а и то ми се все още е, за и против блокадите на централни улици и булеварди в столицата, и то в времето, в което трафика е много интензивен.
Да.
По отношение на всички останали предложения на Министерски съвет, считам, че Министерството на финансите така направило разчети с оглед на това за всички сектори да има гарантиран разходен стандарт, така да се изразя, и да няма необходимост от актуализация на бюджета през следващата година. Считам обаче, че вие може би сте правилно в коментара си по отношение на докладите на Световна банка.
Да.
Време е да започнем да правим добре стратегиите си, да обмисляме какво може да понесе обществото.
Точно така.
Тежест,
да.
Данъчна,
абсолютно сте права.
Някой или друг чиновник от някъде да ни даде формулата.
Точно така.
Как да излезем от определена криза. Мисля, че усилията и на министър Павлова в тази посока са на лице. Да, безспорно е, че понякога се консултират необходимостта от реформи с външни консултанти.
Да.
И това като че ли се случва най-често в нереформираните сектори.
Така е.
Които са и здравеопазване, и енергетика, и образование. Но се надявам, че ще намерим най-добрия баланс, така че българските граждани да не са ощетени в никакъв случай при формирането на цената за годишна винетка.
Да.
Нещо друго искам обаче още да кажа, което също трябва да се има в предвид по отношение на това, че в последните години изключително много се инвестира в пътна инфраструктура.
Да.
Така или иначе до сега това ставаше с европейски средства, но поддържането от тук нататък ще трябва да бъде за сметка на държавния бюджет.
Да.
И то не е само пътното поддържане през зимния сезон с част от местните данъци и такси, но и цялата инфраструктура, която е приоритет на държавата.
Да.
За да се случва това, естествено, че в тази държава трябва да има приходи, но отново повтарям, че трябва да се намери баланса, така че хората да могат да си позволят закупуването на винетки, защото в противен случай отиваме в другата крайност, когато никой няма да си купи винетки.
Да, ако стават прекалено скъпи, ще почнат хората да не масово да бойкотират купуването.
Абсолютно.
Да. А понеже ни напред във времето, много важен въпрос е въпроса за бюджет 2016. В Радио К2 ще продължаваме до неговото окончателно приемане да го коментираме, но днес искам да ви задам най-важния въпрос. Какво да очакваме през 2016? Какво добро, какво не до там добро от следващия бюджет?
Надявам се, че бюджет 2016 ще осигури финансовата стабилност, каквато имахме и през тази година.
Така?
Разчетите на Министерство на финансите са в тази посока. Вярно е, че има съвсем минимален ръст на икономиката, но смятам, че нашите общини и управлението на държавата трябва да се насочи с много бързи темпове да привлича и външни средства, както това се случи в предходния програмен период. Още повече, че вече екипите, които са разработвали различни проекти по европейско финансиране, имат опит и се надявам, че няма да разчитат цяло и само на държавния бюджет, говоря предимно за общините, а ще разчитат на европейската солидарност в голяма степен.
Забелязват се някои свръх очаквания, например за икономическия ръст. Много, вие знаете, много институции, Еврокомисията, Международния валутен фонд, Световната банка, наши икономисти дават прогнози и се твърди, че 1,7 е прогнозата на всички тези, които изброих, докато нашите Министерство на финансите дава разчети при 2,1%. 2,1 е било през тази година повишението на брутния вътрешен продукт. Смятате ли, че са свръхреалистични заложените данни от Министерство на финансите?
Вие знаете, че аз не съм икономист.
Не, я знам, ама вие сте народен представител и не може да не ви интересуват тия неща.
Разбира се, показатели.
Да.
Вероятно, те са изчислявани при различни дефинирани таски. Но бих казала, че разчитам много на екипа на Министерство на финансите и съм сигурна, че това, което зависи от тях, като начин за осигуряване на повече средства в държавата, ще е факт. По отношение на ръста на икономиката, ръст на икономиката ще има тогава, когато държавата създава условия да има инвестиции, да има добра бизнес среда. Надявам се, че това е и част от работата на законодателя. Да създаваме такива закони, които да препятстват, например, усложнените административни процедури и тежести за бизнеса.
Да.
За да може той да се развива спокойно, да създава работни места, а не да се опитва да излезе от някаква бюрократична каша, както традиционно като челиски случва.
И две думи за очаквания заем, който ще се тегли от 5 милиарда и 300 милиона. Крайно наложително ли е? Защото всеки заем се тегли, но трябва след това да се връща.
Знам, че...
Вие как ще гласувате?
Който да не знае, че всеки заем се връща. Въпросът е при какви условия се тегли. Когато условията са много добри и има ликвидност на пазарите, тогава би могло да се разчита на преценката на министра на финансите, който ще го представи с параметрите, които са договорени, и надявам се, че най-добрите условия за България ще се нарисе. Естествено, че ще подкрепим една такава инициатива.
Говори се, упорито се говори, че се тегли този заем за текущи разплащания. Това е лошо. Ако се тегли заем за инвестиции е едно, но ако се тегли за текущи разплащания е съвсем друго. Вие наясно ли сте за какво ще отиват тези пари?
До този момент не ни е представен подобен анализ в Народното събрание, но предполагам, че наистина в Министерство на финансите има достатъчно професионалисти, които безспорно ще подготвят най-добрите условия.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Хубав ден и на вас.
Благодаря ви, Десислава Атанасова, народен представител от ГЕРБ.